Automatky. Magazín pro aktivní matky.
Automatky.
Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.
Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Od mikrofonu vás zdraví Bára Sedláčková. Dnes, protože začalo jaro, se budeme věnovat početí dětí. A zdá se, že podle posledních výzkumů není početí dětí až zas tak jednoduchou a samozřejmou záležitostí. Odborníci odhadují, že 1/5 českých párů trpí neplodností, což v praxi znamená, že se jim po roce nechráněného styku nedaří počít dítě. Věk českých rodiček také aktuálně přesáhly historické maximum a v průměru rodíme až po 31. roce. No a v loňském roce také zemřelo více lidí, než se jich narodilo. A proto si dnes budeme povídat o umělém oplodnění a zejména o metodě IVF neboli in vitro fertilizaci, o takzvaném mimotělním oplodnění, o takzvaném oplodnění ve zkumavce, kdy se vajíčko oplodní spermií mimo tělo neboli in vitro. A proto jsem se vypravila do fakultní nemocnice v Motole a já už tady vítám vedoucí lékařku reprodukční medicíny Evu Uhrovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od kolika let můžou ženy jít na umělé oplodnění?
Je to daný zákonem. Ženy mohou jít na umělé oplodnění těhotenství od 22. roku života, pokud tam ale mají absolutní tubární faktor, to znamená přišly oba dva vejcovody, mohou už v 18.
A když už třeba žena první dítě má, tak potom se to rozlišuje podle čeho, že jde na umělé oplodnění?
Tak musí mít pro to důvod, pro to umělé oplodnění.
Což je třeba?
No tak může to být změna partnera, může v mezidobí mít to mimoděložní těhotenství přijít pro ovejcovody. Jako tam záleží na tom důvodu. Protože je to IVF, musí být indikované, ne proto, že třeba manželovi se nechce, tak řekne běž na umělé oplodnění.
Doporučujete svým pacientkám třeba nějakou jinou alternativní léčbu, jako třeba metodu Ludmily Mojžíšové nebo, já nevím, čínského doktora, bylinky?
Sterilita je záležitost funkční. Takže ale zase se vracím k tomu začátku. Může se stát, že žena má dvakrát mimoděložní těhotenství, přijde o oba dva vejcovody, tak ji ani čínský bylinky, ani Mojžíšová moc nepomůžou.
No ale takový případy existují, ne žen, kterým to pomůže?
Samozřejmě říkám, sterilita je funkční záležitost a myslím si, že alternativní metody nemůžou uškodit.
No a když k vám teda žena přijde, co musí všechno říct, splnit, aby vůbec se k tomu umělému oplodnění dostala? Jak je to dlouhý proces? Řekněme, že přijdu já, řeknu, že mi je 28 a nedaří se mi mít rok, dva dítě. Jaký je postup?
Tak vás asi úplně tak nevezmeme. Protože podle zákona nebo podle platných předpisů musí žena být léčena metodami asistované reprodukce na doporučení registrujícího gynekologa. Takže cesta je taková, že musíte jít k obvodnímu gynekologovi, ten s váma probere anamnézu, eventuálně i řada těch gynekologů udělá třeba hormonální profil, jestli se ty vaječníky nějakým způsobem nejsou lenošivý, neflákají a třeba pošlou i toho partnera na spermiogram. A pokud se mu nedaří třeba úpravou jenom té druhé fáze cyklu docílit těhotenství, napíše doporučení a jdete do specializovaného centra.
Jsou nějaké případy, které byste třeba odmítla, nebo kdybyste už doporučila ženě, tak se s tím prostě smiřte. Každý děti mít nemůže.
Já si myslím, že většinou ty ženy, jako ten pud nebo ta snaha o reprodukci je relativně silná. Měla jsem pacientku, která měla 17 IVF a pak otěhotněla. To IVF je to většinou ta otázka opakování. Jo. Takže ale důležité je, aby ta pacientka byla řádně vyšetřená. Jo, aby tam nebyla třeba nějaká jiná porucha, která nám vadí třeba skrytě. Může to být endometrioza, může to být imunologický faktor. Jo. Mnohdy pod tou nevysvětlenou sterilitou se právě schovávají tyhle ty nedovyšetřené faktory. Jsou gynekologové, kteří říkají, že neexistuje idiopatická sterilita, teda nevysvětlitelná, jenom nedovyšetřená.
Takže s tím souhlasíte. Takže z vašeho pohledu je to v pořádku, když někdo jde na 17 pokusů a na po 18. otěhotní to.
Splněla si ta žena tu svoji touhu mít děti. Jo. Jako já si nemyslím úplně, že to je životní výhra, obzvlášť v době, kdy ty ženy můžou mít spousta dalších aktivit, mohou se realizovat v práci. Ale mám asi trošku jiný názor, než má většina lidí. No. Je velký společenský tlak. Když to vezmeme historicky, že jo, je třeba v těch zemích třetího světa, když ta žena je neplodná, může se zapudit. A pořád ještě je ten status, ten, že je úplně normální mít děti.
Doporučujete i třeba svým pacientkám, aby si nějaké dítě zkusili adoptovat?
Určitě, když opravdu vidím, že ta příčina je závažná, nebo že ta žena, zase v současné době i řada třeba těžce nemocných žen s nějakou závažnou třeba interní chorobou se snaží za každou cenu mít dítě. Tak já vždycky jí i s tím manželem řeknu, že prostě může se stát, že ten manžel bude vychovávat třeba pohrobka. Jo, takže adopce samozřejmě doporučuji. Mě většinou chodí ženy 35 a výše.
O tom se dneska hodně mluví, že věk českých rodiček se posouvá. Přitom ale třeba ve 20. 30. letech ženy taky nerodily úplně nejmladší. Je v pořádku tady tenhle ten věkový posun, nebo kdy je ideální mít vlastně dítě?
Určitě jako fyziologicky ta žena je stavěná mezi 18. a 25. rokem. Snadno otěhotní, snadno probíhá těhotenství a minimum těhotenských komplikací. Zase chápu, že socioekonomická situace není na to, aby ty ženy měly děti v těch 20. Jo, neexistuje nějaký pořádný sociální program, takže přijdou práce, asi to není jednoduchý. Jsem ráda, že už mám ty děti velký.
Je něco, co byste řekla ženám, našim posluchačkám, třeba ženám kolem 20 let, neodkládejte to, anebo naopak nemusí mít každý dítě?
No já si myslím, jako nemůžete říct, neodkládejte to, ale nikomu nemůžete nic radit. Každý má tu svoji sociální, ekonomickou situaci různou, každý má i ty svoje životní priority různý. Jo. A pro atomovou vědkyně nemusí být ty děti úplně nejdůležitější. Jo, když některá žena opravdu má už od malinka prostě představu, že chce mít 5 dětí, chce se starat sebe profesionální matka, jako myslím si, že neexistuje univerzální rada, mějte děti teď hned. Samozřejmě, pokud by ty ženy měly děti v tom optimálním fertilním věku, tak nemáme téměř co my v těch centrech asistované reprodukce dělat. Ale to se týká nejenom nás, to se týká i veškeré vyspělé Evropy i Ameriky. Jo. Mám kolegu, který odjel do Londýna a ten říká, tady děláme geronto IVF. Ženy ve věku od 45 let výše chtějí děti. Takže bohužel je to tak, že ta ekonomická situace je důležitá. Tak jako když nemáte kde bydlet a nemáte čím to dítě nakrmit, tak jako je těžký někoho plameně nutit do toho, aby měl děti. Nebo když byste se chtěla vrátit do práce, tak není síť jeslí. Já si pamatuju, jak s velkou pompou se rušily jesle. Jako matky budou 4 roky s dětma doma. Jo, což si myslím asi pro aktivní ženu úplně dvakrát nejlepší není. No.
Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
V automatkách si dnes povídáme o umělém oplodnění, zejména o in vitro fertilizaci, takzvané metodě IVF neboli mimotělním oplodnění. A povídáme si s vedoucí lékařkou reprodukční medicíny fakultní nemocnice v Motole Evou Uhrovou.
No, když jste zmínila tu socioekonomickou situaci, tak stalo se vám i, že jste třeba odmítla nějakou ženu, která potom třeba řekla, že má, já nevím, poslední peníze? Nebo jako mluvíte s těma ženama o té socioekonomické situaci, když dám poslední peníze, prodám dům, dám úplně poslední peníze za 20. pokus IVF?
Budete se divit, ale já první věc, kterou těm dětem říkám, udělejte si kasičku na miminko. Jo, není drahá jenom ta léčba, pak jsou samozřejmě drahý i ty děti a jsou ty ženy, obzvláště se z těch nižších socioekonomických vrstev, které řeknou, vždycky se rodily děti a byla i bída. Takže jako já na to ty ženy upozorňuji, protože ne všechny metody asistované reprodukce jsou plně hrazené z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Takže jsou to bohužel, jsem ráda, že alespoň 4 IVF cykly jsou u žen teda do 39 let hrazeny z těch prostředků veřejného zdravotního pojištění, protože jsou země, kde se ty ženy musí hradit kompletně celý, ale prostě je to, děti jsou, já říkám, děti jsou můj nejdražší koníček. Nemám dražší koníček, než jsou moje 2 děti.
Myslíte si, že přijde čas, kdy si dnešní třicátníci uvědomí ve 40 letech, že je opravdu problém mít děti a společnost se, řekněme, jako překlopí na to, že bude matky a děti podporovat, protože se možná dostáváme do problému, že vlastně ty ženy nebudou moct mít děti a bude těch umělých oplodnění přibývat?
Já jsem v tomhle tom skeptik. Já si myslím, když už si zvyknete na to do 40 let být, ať už jste chlap nebo ženská, být bez dítěte, tak jako ve 40 letech se vzdát toho svého pohodlí, tak já si to nemyslím. Jo. Dnešní společnost vede k tomu individualismu, k tomu plnění těch svých vlastních potřeb. My jsme nemohli nikam cestovat, takže jsme si pořídili ty děti.
No a jak se tváříte na to, že by měla pojišťovna hradit 6 pokusů IVF místo 4?
No určitě, jako pro ty ženy je to nesmírná výhoda. Jo. Zase jsou země třeba v Izraeli, kde jsem se to IVF kdysi učila, tak tam je taková snaha o to, aby se ta populace množila, že tam ta žena má hrazeno neomezený počet IVF cyklů, dokud nemá 2 děti. Takže když má 2 na první IVF pokus, tak už jí pak ten stát neuhradí nic. Já si myslím, že je to určitě výhoda. Jo.
No a není to děsivý pro daňový poplatníky potom, že by si člověk řekl, ano, přemýšlejme a mějme ty děti dřív, jako prostě vnímejme tu situaci tak, jak může jako nastat.
No určitě, tak já myslím si, že i daňový poplatník může být smutný, když děláme transplantaci plic kuřákovi, když děláme transplantaci jater alkoholikovi. Jo, takže sterilita je Světovou zdravotnickou organizací uznaná jako nemoc. A ta žena má nárok na to být léčena.
Co svobodné ženy, nebo ženy, které přijdou s partnerem a nejsou sezdané, nevadí. Je to prostě jejich volba.
Léčíme na základě souhlasu páru. Jo, nemusí být sezdaný. U nás neplatí to, že když si neřeknou v kostele, že budou spolu až do smrti, dokud je smrt nerozdělí, tak můžeme léčit i nesezdané páry.
Takže to může být vlastně víceméně rozhodnutí té ženy, protože tohle to může být klidně nějaký její kamarád.
No, může to být kamarád, ale kamarád se musí teoreticky uvědomit, že pokud se žena octne v tíživé finanční situaci, tak on je podle právního řádu, on je otcem dítěte a ona má nárok na to vyžadovat po něm výživné, alimenty, péči o to dítě. Jo, to nejde o to, že řekne, já jsem si jenom upsal, já jsem kamarád. Jo. Vždycky ty chlapy, když jsou ty páry nesezdaný, seznamují s tím, že podle našeho právního řádu je ten, kdo se podepíše před IVF nebo před inseminací, tak je otcem dítěte. Jo. Nejenom dárce, že to není dobrovolný dárce spermí nebo známý dárce spermí, ale že je to tedy podle právního řádu otec dítěte.
Ženy darují anonymně vajíčka. Co si o tom myslíte? Vlastně mělo by se to nějakým způsobem eliminovat?
Já si myslím, že my ty dárce víckrát než 8x nevyužijeme. Problém je ten, že kdyby to darování nebylo anonymní, tak byste, když by vám darovala sestra nebo kamarádka a pak nemohla mít sama děti, tak by po vás mohla požadovat, abyste jí to dítě půjčovala, protože to byly její vajíčka. U nás naštěstí zase máme na to celku dobrou legislativu, že u nás je matkou ta žena, která to dítě porodí. Jo. Takže zase třeba u surrogátních matek je matkou ta náhradní matka. Jo, pak se složitě se adoptuje a osvojuje. Jo, takže myslím si, že to je dobře, vzpomínat na ty americké filmy, kde se ty dobré kamarádky a sestry se přetahují o to dítě z toho vajíčka, té dárkyně. Já si myslím, že ta anonymita je důležitá. No a ještě k tomu, já si myslím, že při dnešní promiskuitě už třeba, je to asi 15 let zpátky, se přestaly vyšetřovat krevní skupiny u otců, protože se zjistilo, že až 8% těch otců není biologickým otcem těch dětí podle krevní skupiny, takže tohle by se asi nebálo.
No, to je potom ale na rozvod, že jo? To nemůžete v nemocnici říct najednou, když se narodí miminko, to není tatínek.
Tak proto ty otce neskoumáme. To jsou etické problémy, které vystávají s tou asistovanou reprodukcí. U těch chlapů říkám důležitý, jak kdo to vychová, ne jak kdo to splodí.
Automatky. 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 Předepraný lifestyle. Rádia Wave.
V dnešních automatkách si povídáme o umělém oplodnění, povídáme si zejména o in vitro fertilizaci, neboli mimotělním oplodnění, kdy se vajíčko oplodní spermií mimo tělo a potom se zavede do dělohy. Povídáme si s Evou Uhrovou, vedoucí lékařkou reprodukční medicíny fakultní nemocnice v Motole.
No a co embrya, která jsou zmrazená, všude možně, co s nimi potom? Já nevím, za 20 let se rozhodneme, že chceme vychovat kolonii dětí, anebo je prostě všechny zabijeme.
Ne, zase legislativně je přesně dáno, co je možno dělat s těma kryokonzervovanýma embryama. Vždycky to musí být na základě souhlasu toho páru. Jo. Takže určitě většinou je, ani i kdyby byla ta nějaká představa, že bychom je mohli někdy za těch, já nevím, 20-50 let využít jako malý hibernáty, tak většinou to nejsou páry, které by byly vhodné pro to, aby vlastně oni vytvořili donorská embrya. Jo, protože jsou to většinou starší páry a dárci mohou být pouze do 35 let. Takže ta embrya mají možnost, ty páry, pokud jsou mladší páry a jsou vyšetřený, mohou je bezplatně darovat. nebo je mohou nechat zničit a nebo je mohou nechat dát na vědecké účely.
Proč jste se rozhodla, protože budete dělat IVF?
No, protože léčba sterility je si myslím, z té gynekologie úplně nejhezčí obor, protože když ten pár léčíte, nejde to, pak vám otěhotní, porodí to miminko, mám pocit, že to je nějaká smysluplná práce. Proto IVF, léčbu sterility 30 let jí léčím, takže mi to přijde zajímavý a hlavně je to obor, který myslím si, že se bude stále rozvíjet právě díky tomu, že ty děti odkládáme 35 a výše. A myslím si, že díky tomu, že u nás je tak šíleně nízká porodnost a v souvislosti nechci mluvit o současné situaci v Evropě, tak jako myslím si, že my v IVF centru bychom se měli výrazně víc snažit, aby jsme tu naší populaci trošku rozmnožili.
A máte velký podíl cizinců, kteří sem k vám chodí, anebo je to spíše otázka soukromých klinik?
Je to otázka soukromých klinik. Cizince máme ti, co tady bydlí. Máme Ukrajince, Vietnamce, no, ale jako komerčně platící pacienty ne.
A liší se to finančně, když ženu pošle gynekolog do Motola na IVF, než když jde třeba někam do soukromé kliniky?
No tak ta základní úhrada takhle. Pokud je to cyklus, který je hrazený pojišťovnou, tak ta žena neplatí, má doplatky na léky, které jsou stanovené zase ministerstvem financí, takže to je stejný. A pak každé centrum má ceník za ty nadstandardní výkony. Je to většinou laboratorní výkony, třeba prodloužená kultivace nebo napíchnutí spermie do vajíčka, ale myslím si, že jsme tak asi na tý, že ta centra jsou přibližně všechna stejná. My jsme kdysi byli výrazně levnější, ale pak nám bylo teda doporučeno, že nemůžeme prodělávat, takže jsme se cenovou hladinou přiblížili v těch nehrazených výkonech těm ostatním centrum.
A můžete říct zhruba cenu? Kolik stojí jedno IVF?
Jedno IVF, no tak od pojišťovny dostaneme 25 tisíc. Tam jsou doplatky. Jo, zase většinu těch léků pojišťovna hradí, záleží na tom, jaký typ preparátu si ta pacientka vybere. Řekla bych zhruba mezi 2 až 10 tisíci jsou ty doplatky. A za ty laboratorní metody zase záleží, když ta žena nechce prodlouženou kultivaci, není nutné napíchnout spermie do vajíčka, tak neplatí nic. Platí pak třeba za kryokonzervaci těch nadbytečných embryí. Jo, tam je asi 3 000 za rok, takže takhle, ale nelze říct paušálně, kolik teda IVF stojí. Máme tak zhruba spočítáno, že pokud někdo potřebuje IVF cyklus, který není hrazený pojišťovnou, je potřeba dárkyně, tak té ženě říkám, ať si připraví zhruba 90 tisíc.
Kolik žen ročně, máte počet, kolik žen ročně oplodníte?
No my máme 350 IVF cyklů. Takže s úspěšností 40%, takže to nemám rychle spočítaný teda, no, jo, standardní.
Ještě když jsme se bavili o tom, jestli je rok dostatečná doba na to se snažit, tak je rok vlastně 12 možností, protože žena může otěhotnět asi 4 hodiny v měsíci, je to tak. Takže 12 pokusů vlastně není zas tak tolik.
Rok je určitě dost dlouhá doba, stačí americké společnosti pro fertilitu a sterilitu. Světová zdravotnická organizace je striktnější, ta doporučuje sledovat, vyšetřovat a léčit aspoň 2 roky. Zase říkám, záleží na tom věku, jo, a záleží na koitální aktivitě. V pondělí za mnou přiběhla naše embryoška a řekla, musíš vysvětlit těm párům, že musí souložit, protože měla 2 vysokoškoláky a když se jich ptala na koitální aktivitu, tak říkala, tak jednou za 2 měsíce. Takže samozřejmě, pokud je to mladý pár, pokud by to bylo mezi 20 a 25, který tady fakt teda opravdu nemáme, tak bych v klidu čekala ten rok. Asi bychom časovali koncepční optimum. Jo, že ta žena buď by si dělala ovulační testy, nebo by chodila na ultrazvuk, kdyby jsme sledovali, jak roste to vajíčko, píchli bychom injekce, aby se určitě uvolnilo a doporučili, kdy teda by měla mít ten pohlavní styk. Ale zase mnohdy to vede k tomu, že ty ženy naprosto zapomenou, nebo ty páry zapomenou, že ten sex je normální fyziologickou součástí života. A opravdu, když ten chlap musí lézt do té postele hodinky, ovulační test teď, tak jako mnohdy to ten partnerský vztah, bych řekla, výrazně negativně ovlivní.
A je to o tom, že jsme prostě zvyklí, když říkáte, že lidi spolu nemají sex, že jsme zvyklí, že to za nás medicína vyřeší, že ono se to jako vyřeší. Chci dítě, tak to za mě někdo udělá a to znamená, že se vlastně nemusím snažit.
Já si myslím, že ne, že to je daný tím, že opravdu všichni jsou uštvaný, stresovaný. Každý zaměstnavatel se z vás snaží vyrazit to nejlepší. Jo, lidi pracují 12-16 hodin denně, tak pak už ani občas do toho fitka, pak už nemají chuť ani na ten sex.
A stává se, že se ty páry potom třeba rozvedou po celé té anabázi umělého oplodnění IVF, injekcí ovulační na vajíčko a tak dále, a tak dále.
Nemůžu říct, že byste měla to vysledovaný v procentech. Občas se to stane, protože opravdu to IVF je extrémní náročné na psychiku. Jo, protože říkám, jak jedna kolegyně moje řekla, víš, mísek, že se narodilo dítě asi po 10 letech snahy a já mám pocit, že se narodil malý Ježíš. Veškerá ta péče je soustředěna na to nově narozený miminko a někdy ten muž to, že je odsunutý na tu druhou kolej, nesnese a to si myslím, že je jedno, jestli je to po IVF nebo jestli je to po spontánní koncepci.
Já moc děkuju, že jste přišla do Automatek. Díky, naschledanou.
Mějte se hezky, naschledanou.
Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.